Vanuatu at chapter 25. Idio tapes tu sinami wot ngan tuang asisariya ngan barang amul gavanaya ngan tibur yudia. Be adotoli laga kusta ilala laga ila Yerusalem. Be tuai wakid madid nga tenai nga atga gid madid nga togi juda tikaro led posanga sol-sol nga ayangan. Paulus ga ilapan pestus. Tativeta matuai ngan ilongo led posanga ngan baranga Paulus ga ila Yerusalem ta madid ngan posanga. Begit tiwanga timumul edapiai ta tirawe ga imate. Ta pestus ikoli led posanga berane.
Paulus imamaro sisaria ngan luma panas ngaya. Begau titapare ga nalatoa ewa. Tota kemi ngan lemi marir ngaya tangara tinam toman ngan gau. Tawanga ele idil etangara payamao, kemi ngan tipamarir e ngan posanga.
Yo pestu si mamado toman ngan git ngan tuanga Yerusalem ga irangrang mambe aron lima ga tol mao sangaul. Ga kusta isulu ga ila sisaria. Bengan arusaet ta idio imarongan ele mul patutuinga posanga yata ikeu ga tibara Paulus ga inam. Iyo Paulus sinami wot tagid Yuda tua tinam Yerusalem ga tinam tibalil ngan e tatisol-sol e ngan posanga papayama busa. Betirangrang ngan tipasolan mambe led posanga tautau nga mau. Tuta Paulus ikoli led posanga sol-sol nga aya berane.
Gau lagi dileta payama ngan apu tau Yuda mau, ga ngan dewe le luma mau, ga ngan kaisa mau pare.
Bepestu si wangga ikaro gid Yuda ga tini digelgel nganei. Ta ibeta Paulus berane.
Ea wangga la madir ngan posanga toa Yerusalem. Ta napatutui am posanga toa ewa na.
Ta Paulus sikeo.
Patautene namar marir pagimi panua patutui nga posanga mi ton kaisa. Ta eine tutui ngan tipamarir gau toa nene. Beawate ikemi mame legidi leta payamao pagir Yuda mao. Bewang lagi di leta payamau ga irang-rangan namate ngan goiwe, kemingan namate. Bewang ler posanga sol-sol ngaya tau-tau nga mau, irang-rangan ya baite idol gau ga nare bagirai mau. Kemingan kaisai patutui ak posanga.
Iyo pestu sika kamur toman ngan ele madit nga ere ngara ga kusta ikew berane.
Eo keo ga kemingan kaisai ipatutui am posanga. Tota yao ga lapan kaisa.
Aro erengara ila ga kusta marun kapi agripato man ngan ilu yera bernaisi. Tinam tiwot sisaria ngan karonga posanga kemi ga ilapan pestus. Gisirua timamaro aro busa tere tuewa. Ta pestus yao tinasipan marun kapi ngan Paulus aya posanga. Ta ikeo.
Eba ere imamaro ngan luma panas nga ayat toa Felix itnan eiga imamaro. Bengan aro toa iwa nala Yerusalem, gir marir nga tenai nga harka gir kapipe to gir Yuda tisol eba toa ngan posanga. Ta tibeta gau ngan raunga posanga ngan pamate nga e. Be nakoli ler posanga berane. Gai rom lemai nasinga eta ilongen gai ngan dolnga eba eta gaidae aya miri itamatama bagere sapayan mao. Mantai marir ngan posanga ta irang-rang ngan ikuli posanga ga ila pagir panua toa tisol-sol ewa. Ga kusta iyo. Tota ngan aro toa iwa tinam tiwot nene. Gau nakaro aya gere mau. Manmanae ngan aro sayet nadio namaro ngan mul patutuinga posanga haya ta nakeo ga tibara eiga inam. Bengan aro imata toa tisol ei ngan posanga. Gau nawanga girga tisol eingan posanga papaya mao etangara. Be mao. Posanga toa awar paraungan eine ngan gir Yuda led karonga raringaya ka ngan eba mate ere yera Yesus. Be Paulus ikeoga ei mata bibita. Tota gau nawatai kemi ngan erap isawa ga naot ngan posanga toane ipu mao. Ta nabeta ei. Eo kim la Yerusalem ta napatutui am posanga toa ewa na. Be Paulus ikeo ga kemi ngan ide imamaro ngan luma panas nga aya ga irangrang ngan ara maron kape itau ipatutui aya posanga. Tota nakeo ga timari alangan eiga irangrangan nailo erap etangan sulanga eiga ilapan kaisa.
Ijo ta agripai keupan pestus birane.
Gaupare nakim nalongo yabatwane ele posanga.
Ta pestus ikeo.
Goibe sabaleta yaolongo ele posanga.
Iongan arusai agripa gabenaisi tidol ad sogonga kemi kemi ta tirurunga ngan luma patutu inga pusanga ya toman ngan gid madid nga parau nga ad ga gid madid nga tuanga yad. Ta pestu sikeo ga tibara Paulus gainam. Idio ta pestu sikeo.
Maron kape agripa ga gimi panua toa ngarane. Agar rayaba toane. Gir panua yuda har toa ngara wa Tibeta matua gaungan tuanga Yerusalem ga nene pare. Ta tingangar ta tikeo ga ebatuane kemi ngan imata bibita pare mao. Pe gau naot ngan ele idil etapaya mao ngan pamatenga ei mao. Be ei yuanga ikim kaisa ipatutui aya posanga. Tota narau posanga ngan sulanga eiga ilapan kaisa. Be gau nawatai kemi ngan sawa posanga ga napodega ilapan aramaron ngan eine mao. Tota nabada eiga inam imarir matamiai. Ta nabeta yao maron kapi agripa ga gimi toa ngarane pare. Alua gau ta agalnanan eba tuane aya posanga. Ta irangrangan nabore posanga tutui eta nganei. Ngansa, wanga nasula eba eta ngan luma panasnga aya ga ilapan kaisa sapayan. Be napalongongan ipu sawa toa ilangan wa mao, enei tutui mao.